Dobrý večer, já vás vítám na dnešní předvánoční setkání, poslední v tomto roce, a které je já jsem ho trochu zvlášť vybral, protože je takové velice konstruktivní a je to rozhovor mezi Davidem Goldmanem a akademikem, indickým akademikem Málokem, a je to tedy rozhovor, který se dá nazvat Jak vypadá život inspirovaný Ramanou Maharšim. Tak. Mnoho lidí usiluje, aby prováděli sebezkoumání, aniž by opravdově věděli, jak a proč sebezkoumání působí. Nedostatečnost správných znalostí způsobuje, že provádějí mnohá cvičení, která nejsou sebezkoumáním a která proto nepřinášejí očekávané výsledky. Když provádíme sebezkoumání, tak izolujeme individuální já, a když to vykonáme, pak způsobujeme, že mysl, individuální já, klesne do svého zdroje a zmizí. Čili tady je velice krátce řečeno taková trest toho, že to je vlastně izolace individuálního já, subjekt, subjekt. A toto, že klesne do svého zdroje, protože se nemá žádného objektu chytat, nemá tedy, co by mu dělalo. Jakákoliv technika, která pozbuzuje mysl, aby se združovala s objekty nebo myšlenkami, no není sebezkoumáním a nespůsobuje, že mysl zmizí. Naopak ještě mysl posílí. Když opakujete, nebo opakujeme, kdo jsem já, pak subjekt se soustředuje na objekt, na frázi, kdo jsem já, když to říkáte jako mantram, že? To nevede k odloučení já od myšlenek, ale udržuje jej v myšlenkách zcela zapletenou, to já zapletené. Stejně ne je to, co se týče praxe. Když združujeme sebezkoumání se soustředováním se na určité místo v těle, tento špatný názor zastává mnoho lidí. Když se soustředíte na určité místo těla, pak združujete subjekt já s objektem vnímání. Jedno, o který bod tělo se jedná. To není sebezkoumání a nikdy se vám nepodaří tímto způsobem já, aby já tímto způsobem zmizelo. Technika, která klade důraz na nějakou myšlenku nebo vnímání či pocit, který není já, není sebezkoumání. Tehdy sledujete praxi, která vychází z nesprávného pochopení toho, jak mysl vstupuje do existence a jak způsobit, aby zmizela. Toto je v krátkosti řečeno takové shrnutí toho, jak s myslí zacházet, respektive nekontroluje se zde mysl, ale obchází se mysl, tak nepozorností, nevěnováním jí pozornosti, a tím pádem se mysl stane sklidněnou, to je totiž nemá síly, aby byla, a propadá se do svého zdroje. Tak je to v krátkosti tato technika. Když se zde mluví o nějakém místě na těle, tak se myslí, že dejme tomu si soustředujete na střed mezi obočím nebo přesně na anáhatu samo o sobě. To není správné. Vy musíte se soustředovat tam, kde pociťujete já. Ano? A ten pocit já je naším vůdčím bodem, kam my tedy svou pozornost zaměřujeme, protože když se zaměřujeme na pocit já, tak se zároveň pociťujeme na jeho zdroj. Akademik Málok, ano? Ale co víra a láskyplná oddanost? Nemají tu také své místo? Co s lidmi, kteří vykonávají věci s nejhlubší láskou, ale nemají třeba přesnou znalost toho, co mají dělat? Bodman. No, nekritizuju víru ani láskyplnou oddanost. Pouze říkám, že existuje účinný způsob, jak provádět sebezkoumání, a tak uvádím existenci neúčinného způsobu a taky uvádím existenci neúčinného způsobu sebezkoumání. Také vysvětluji, jak máme porozumět Ramanovo učení o povaze já, to jest, jak vystupuje a jak ho možno utišit. Máte-li naprostou důvěru v realizovaného učitele a láskyplnou oddanost v něho nebo v ní, pak vás to snadno povede k cíli. Nad ničím jiným se nemusíte trápit a nemusíte se ani o nic jiného starat. K realizaci atmanu je zapotřebí mnoho lásky při sebezkoumání. Tehdy potřebujete mnoho intenzivní oddanosti na duchovní cestě. Opravdu při cestě sebezkoumání nelze vynechat láskyplnou oddanost ke guruovi, nebo tedy k tomu, co tvoří mou podstatu. Podstatu tedy každého člověka, míním tím. Úctyplná oddanost je tím, co je vyžadováno a co podporuje vytrvalost. Na každého sadhaka, na každého, kdo dělá cestu, přijdou chvíle, kdy je jakoby zavřeno, jakoby nekontakt, jakoby sucho. A není ten rozběh, to nadšení, které třeba jindy pociťoval, najednou se mu ho nedostává. Když nebude mít láskyplnou oddanost a neobrátí se do sebe, k svému svrchovanému já s tím, že řekne, já nemohu, mně se to nedaří, je to na tobě, prosím, pomoz mi. Tak kde nalezne pomoc jinde? No, nenalezne. A to je mnoho těch, co odpadnou, kteří pracují jenom, pokud pracují jenom s intelektem, tak to je málo. Intelekt to neutáhne. Intelekt je výborný, ale ve spojení s láskyplnou oddaností. Málok. Říká se, že Ramana Maharshi jasně prohlásil, že pouhá mantra nebo mentální představy mohou být překážkou při seberealizaci. Je to správné? Je také pravda, že dovoloval lidem, ba přímo je podněcoval, aby pokračovali ve svých duchovních cvičení, i když nebyli zcela shodné se sebezkoumáním, které velice doporučoval. Když zastával názor, že sebezkoumání je tak prospěšné, proč nepozbuzoval každého, aby prováděl sebezkoumání, každého, kdo k němu přišel o radu, prosit o radu, kodmen. No, ptáte se několik otázek na jednou. Budu odpovídat jedno po druhé. Když lidé přišli poprvé k Ramanovi, často na něm chtěli duchovní poradu. Ramana tehdy zpravidla odpověděl, jakou duchovní praxi nyní provádíte? Když obdržel odpověď, že uctívají určité božství, nebo že opakují mantru, obyčejně odpověděl, no dobře, tak v tom pokračujte. Věděl, že lidé jsou přitahováni k různým cestám a věděl také, že pro mnoho lidí je sebezkoumání obtížné a že je neinspiruje. Nebyl diktátorem. V jeho ášramu mohl každý svobodně provádět tu duchovní cestu, kterou si zvolil. Nikdo nebyl nucen studovat Ramanovo učení. Ani nebyl nucen sledovat určitou praxi. A tak to platí i dneska v Ramana ášramu. Všechno je k dispozici, ale nucen není nikdo k ničemu. Bývalo pravidlem, že hledající po několika měsících zjistili, že ztrácejí zájem o způsob praxe, který předtím nebo dosud prováděli, a znovu přicházeli k Ramanovi s otázkou, co mají dělat. Když došlo k něčemu takovému, Maharshi Ramana jim navrhnul sebezkoumání, ale na změnu nikdy netlačil. Stávalo se však také, že přišli někteří, kteří prohlásili, neprovádím žádnou speciální praxi, ale toužím po osvícení. Která cesta je nejrychlejší a nejpřímější, abych toho dosáhl? Domnívám se, že tehdy, říká Godman, takovému tazateli vždy doporučil sebezkoumání. O tom se vypravuje hezká historka, která se odehrála někdy ve 20. letech minulého století, kdy skupinka vesničanů přišla za Ramanou. Jeden z nich se zeptal, která technika je k realizaci Atmanu nejlepší. Ramana mu poradil sebezkoumání. Jeden starší význačný stoupenec však vyslovil pochybnost, zda taková rada je na místě. Zastával názor, že takovým lidem by se měla sdělit nějaká forma džapy, neustále opakování mantry. Když se Ramana o tom doslechl, řekl, proč bych měl ty lidi podvádět, když přišli za mnou s otázkou, která technika je nejlepší. Oni položili tuto otázku, tak jsem na ní správně odpověděl. Pokud někdo chtěl provádět sebezkoumání, tak ho Ramana v tom směru povzbuzoval. Když však pociťoval náklonnost k jiné cestě, nikdy se nesnažil, aby jej měl k něčemu, co mu nevyhovovalo. Když pročítáte hovory Ramany s návštěvníky, jak byly vydány, pak najdete několik případů, kdy Ramana doporučoval sebezkoumání těm, kteří se nezdáli být praxí nadšení. Nicméně, jakmile si povšimnul jejich váhání, pokynul jim, aby místo toho sledovali nějakou jinou cestu. To vede k odpovědi na další vaše otázky. Jakou úlohu měla v Ramanově učení praxe uctívání, jako džapa nebo meditace o nějakém zřejmém obraze nebo symbolu Boha? Vždy zdůrazňoval, že jsou jen dvě cesty, které vedou k osvícení. Jen dvě. Buď sebezkoumání, nebo naprostá podrobenost Bohu či guruovi. Nikdy nepodceňoval odevzdanost k božským jménům a tvarům. Prosím vás, jsou jako jiné dvě cesty nejsou. To není fandovství, které by se tady prohlašovalo, ale logická záležitost. Buď to splynete zkoumáním, když odvrháváte všechny cizí projekty stranou a dostáváte se k čirému subjektu cestou sebezkoumání, anebo když témuž k čirému subjektu, k Bohu, k svrchovanému já a podobně, se dostanete výručnou láskou, která nic jiného nezná a ostatní nemiluje, obchází, nebo nejsou tomu na překážku. Jiné dvě cesty nejsou, protože jenom tyto dvě cesty jsou výručné. A ta výručnost je pro realizaci naprosto podmínkou. Ovšem, jak tady sám Godman říká, nikdy nepodceňoval odevzdanost k božským jménům a tvarům. To znamená, jak chcete mít to svrchované jako střed svého zájmu? No tím, že podporujete mysl v zaměření na to. To je, nebo podporujete pozornost, jak to chcete nazvat. Pozornost tímto směrem. A to jest tedy věnování opakované pozornosti božské kvalitě, nebo pokud se o kvalitě u Boha dá mluvit. To znamená, neustálá náplň mysli božskými prvky. No a to je dosahováno právě džapou, neustálým opakováním, do kterého ale postupně sádhak, prosím vás, vrůstá. Napřed je to občasná mantra a mantra dává vzniknout určitému pocitu proudu toho já, takže se víc a víc zakotvuje pozornost v tom místě, co je stále, a to je právě ten proud sebeuvědomování, uvědomování sama sebe, to je tedy uvědomování sama sebe, čili božství, které nás tvoří. Čili přes mantru postupně k džapě, přes pohled na božství v obraze a zachycení jeho v stálosti uvědomování, tak dosahujeme proudu, který nás k tomu svrchovanému nese. Mnoho lidí, kteří sledovali cestu podrobenosti, prováděli džapu nějakého svatého jména. Ramana s tím z celého srdce souhlasil. Zdůrazňoval však jednou, že taková praxe ponese výsledky jen, a to je důležité, když jméno, které opakujeme, milujeme. Nebo milujeme tvar, na který se soustřeďujeme. To je velmi důležité vědět. Můžete opakovat jméno nějakého boha celé dny a bude to jen cvičení v soustředění, pokud tam nebude oživující láska a oddanost k jménu, které právě opakujete. To jméno musí mít hodnotu pro vás. To musí být vzácné a drahé. K vzácnému a drahému mohou jedině vzepnout pozornost, spínat. A to, není bezcitné, není necitné, jak čím víc vy tu láskyplnou oddanost tomu věnujete, tak tím víc to probouzíte do života, který odpovídá, nebo do živosti, která odpovídá. Teď přichází, teď je doba, že adventu, respektive zrození Ježíška. To je takové zrození právě toho malého na začátku, jakoby, ale s obrovskými možnostmi toho malého v nás. A to má růst. Roste to do naší pozornosti, to jest, jak o něj pečujeme. Jak pečujeme právě o to drahocené v nás. Zpočátku je to malé, ale roste to. Podle toho, jakou pozornost, jinými slovy lásku, tomu ji věnujeme. Takové opakování posiluje mentální svaly stejně jako opakovaná cvičení pro cvičit tělesné svaly. Nenastane však vymizení mysli, ale když dovedete prospěvovat jméno Boha s láskou, nikoli jen soustředěně, pak se nakonec mysl rozpustí a stane se Bohem. Ne ona, že se přemění, ale že se ponoří, že je spolknutá. Když jsem toto vše o Ramanovi řekl, musím také připustit, že knihy, které systematicky třídí či vysvětlují jeho učení, nebudou nikdy patřit mezi populární. Domnívám se, že se omezí pro menší množství rozlišujících lidí, kteří opravdově touží po duchovním osvobození. Tato skupina nebude za žádné generace velká. Nikdy. Sem patří taky, že je mnoho povolených a málo vyvolených. Filozofie Ramana Maharshiho není filozofií, kde jde o to, abyste se cítili dobře. Ani nenabízí rychle nějaké stavy či okamžité zkušenosti. Nenabízí žádné takové stavy ani zkušenosti. Místo toho nabízí spolehlivou a vyzkoušenou mapu cesty těm, kteří chtějí seriózně provozovat duchovní praxi. Tento způsob tradičního přístupu však dnes není příliš populární. Lidé chtějí okamžité výsledky a ne předpis, jak tvrdě pracovat. Právě toto je na té Ramanově cestě takové, že vám řekne přesně, co máte dělat a je na vás, jestli to děláte nebo ne. A jiné výmluvy není. Nebo omluvy, nebo cokoliv. A to je takové, jak bychom řekli moderně, makačka. A no není co, je to, záleží to na mě, na té vytrvalosti, záleží to na mé zaměření pozornosti. A nic jiného mě nezbývá. No, nemusíme to dělat. No a pak nejsou výsledky. No a ty ostatní výsledky, no ty za to moc, tak je hodnota jejich není, no tak prosím, to je běžný chod. Pak se zase vrátím tedy k tomu, kde jsem poznal, že to skutečně to ostatní, to druhé mě nenaplňuje. No tak co, no, tak zakousnu zuby a znovu. Tak je každá opravdová cesta. A není to, že jo, je hezké přijím, krásné zpívat nějaké ty mantry ve sboru a tak jako se to hezky line a nese a tak dále. Ale to je pro tu chvíli a když vyjdete, opustíte taková shromáždění, tak melodie za chvíli vyprchá a jsem tam, kde jsem byl. Je to dobré ladění, které má k něčemu navazovat. A jestli k něčemu nenavazuje, tak bohužel. Byl jsem jenom přítomen rozmluvě, kde nadšený řečník prohlašoval, že touží přinést učení Ramana milionům lidí na celém světě. Po něm vstal člověk a komentoval prohlášení řečníka slovy. Myslím si, že tato idea je scestná. O co přesněji vysvětlíte učení Ramana Maharšího, o to méně zájemců najdete. Když uspějete v tom, že najdete miliony nových stoupenců Ramany, pak to bude jen měřítkem, do jaké míry jste učení rozředil. Nikdy to nebude populární hnutí, protože to na každém chce, aby pracoval sám na sobě a žádné velké příkazy a jiné zákazy nejsou, ale jenom stáčet pozornost k subjektu. A to je naprosto něco odlišného, než stáčet, než to je, co je běžné, to je pozorovat subjekt-objekt. Pozorovat ven a tady se koukáme dovnitř. Musím říci, že s tím prohlášením souhlasím, říká Goodman. Ramana Maharshi byl výjimečným světcem, který změnil život nesčetných lidí. Knihy, které pojednávají o transformujícím účinku, který na lidi vykonával, když k němu přišli a navštívili ho, ty půjdou asi vždycky dobře na odbyt. Takové knihy. Pokud však vydáte knihu o jeho učení, jen málo lidí si ji opatří a ještě méně bude těch, kteří učení, které je v nich uvedené, použijí v praxi nebo do praxe. To čtení o tom, jak, o co bylo, to je docela zábavné, že? A je to zajímavé a člověk cítí, že to je pravda a že to je výjimečné a všechno to. Ale je to na úrovni, že mě to těší, baví. Ale když to bude něco, co říká tak a ty dělej to a to a to a dělá se to tak a tak a musíš tak a tak, a tu milost, která ti pomůže, si musíš nějak k někni nějak přiblížit, protože zasloužit si ji nemůžeš, zaplatit si ji nemůžeš, jenom neustálostí, no tak je všechno na mě. A pak obyčejně klesne bytost do podceňování se, řekne, to nejsem já nikdy schopen. Přičemž má, jak říkám často, úplně pravdu, sám člověk to nikdy není schopen, jedině z milostí svrchovaného, který mu dá vytrvalost, sílu a příslušnou odezvu. Ale musí tady být, jak Ramana říká, počáteční úsilí, a to počáteční úsilí musí být dostatečné. A co to je počáteční? No to není jenom na týden nebo na 14 dní, ale na to, kdy se chytne ta ryba opravdu na ten hák. A to je u každého jinak. Málok. Když někdo chce prakticky začít uskutečňovat učení Ramana Maharshiho, jak a s čím by měl začít? Goodman. Než začnu s odpovědí, Dovolte mi říct, že Ramana Maharshi byl jedním z těch duchovních osobností, které byly ve 20. století nejvýše hodnoceny a uznávány. Neznám v Indii žádného jiného kandidáta, který by byl stále pokládán za příklad toho nejlepšího, co existuje v hinduistické duchovní tradici. Každý ho má v úctě jako příklad toho, jaký by pravý světec a mudrc měl být. Jak by měl vypadat, jak se chovat. Nicméně vrátím se k vaší otázce. Co mám udělat? Pravdou je, že tato otázka je nesprávně chápána. Zakládá se na mylném předpokladu, že štěstí a mír jsou stavy, které můžeme dosáhnout snahou a usilováním. Zaměstnaná mysl zakrývá mír a ticho. Přičemž mír a ticho jsou našimi přirozenými stavy. Takže když uvedete mysl do chodu a máte ji k tomu, aby sledovala nějaký duchovní cíl, pak ji obyčejně odvádíte od míru a nikoli k němu. Tento pojem někteří lidé nedovedou pochopit. V přítomnosti Bhagavana Ramany lidé nacházeli mír ve svém nitru, protože se nepletli do energie, která vyhlazovala jejich mysl, a protože neměli pocit, že jsou osobností, která má názory a ideje či podobně. Správnou praxí, jak uplatnit Ramanovo učení, spočívá v tom, že zůstáváte tiší ve stavu vnitřního mentálního klidu. Tím se dovoluje síle Bhagavana Ramany, aby se vsákla do vašeho srdce a vás přetvořila. Toto je možné shrnout v jednom klasickém Ramanově komentáři, který zní: jen buďte tiší a Bhagaván vykoná ostatní. No, co tady jde? Nepletli se do energie, která vyhlazuje jejich mysl. Tím, že pozornost zaměříte k já, prosím, je naprosto jedno, zdali ego, podle vás ego nebo ne, to je jedno, ano. Pozornost zaměříte já, tak, jak jsem říkal, není to necitné a odpoví to. Odpoví to právě proudem energie, který postupně vyvstává. Ten proud energie, vnitřní energie, mentální energie, který když nerušíte, tak je tím, co tu mysl, rajasickou mysl, pozor, rajasickou mysl nahlodává nebo podlamuje. Je to tím, co naše tendence zeslabuje. Když tato energie je v proudu, my ji pociťujeme a nevstupujeme do ní a necháváme ji působit, ba naopak pozorností hlídáme, aby myšlenky neodvedly naši pozornost do rajasické mnohosti, pak tento proud energie je tím, co mysl vyčistí a přivádí víc a víc pozornosti k svrchovanému já. To ego je odlesk, ego já je odleskem svrchovaného, proto samozřejmě, že provádí ego já to zkoumání. Kdo jiné a jinou energii nemáme k dispozici a kdo má být ticha, no to ego já, to je ten problém, ale je to ego já, když se zavěsí na svůj zdroj, tak tichne, proto říká, jen buďte tiší. To znamená, zavěste tu pozornost na ten já pocit, který vás spolehlivě vede ke zdroji. Kodman pokračuje, když užijete frázi praxe, jak uplatnit učení, pak bude asi takový sled. Ramana zřejmě mluví o nějakém cíli, který se má dosáhnout a že poskytuje určitou cestu a praxi, jak cíl dosáhnout. A je na nás, abychom použili svou mysl a s plnou energií dosáhli cíle. Mysl chce mít tuto činnost na starosti. Chce poslouchat gurua, rozumět tomu, co požaduje, a pak působit ve směru předepsané činnosti. Ale vše toto je špatné. Mysl není prostředkem, kterým se učení uskutečňuje. Mysl je naopak překážkou, která brání v tom, abychom učení přímo zažívali. Jedinou užitečnou věcí, kterou mysl může učinit, je, že sama zmizí. No jak sama zmizí? No právě tím, tou pozorností k té energii, k tomu já pocitu v nás. Opakovanému vracení se já pocitu v nás. A ten já pocit v nás je tichý. Vždy tichý. Neměně stejný. Na rozdíl od mysli, která je rajasicky zaměřená a orientovaná pámoví kam. To jsme zvyklí, kdežto zaměřit na jedno a stejné a tiché, a nic se neděje. To je takové, to je právě to, co, že se nic neděje. No jo, ale Bůh se jen v tichu projevuje. Ne v rámosu rajasu. Proto se má největší pozornost největší pomoc, kterou mysl může učinit, je to, že stichne. Stichne a stočí svou pozornost do sebe dovnitř. To je však samozřejmě nezvyklé a na začátku dokonce velice únavné. Ale chcete mít nejkratší cestu k svrchovanému poznání? Tak toto je nejkratší cesta a pokud nechcete, můžete dělat cokoliv jiného. A děláte dobře, to on nechával lidi všelijakým jiným cestám otevřené. Neodrazoval, nebyl diktátorem, jak jste slyšeli. Čili teď mluvíme jenom o sebezkoumání a neříkáme, že je to jenom jediná cesta vůbec. To nikde jste neslyšeli. Ale je to ta cesta nejkratší a která je v moderní době naprosto použitelná proto, protože je úplně nenápadná. Pojďte si třeba sednout tady, jestli na vás táhne, přesedněte si klidně, pojďte. Štěpánko. Ona zda na druhé straně trochu vzduchu je také zapotřebí, tak musíme najít nějaký kompromis. Bhagaván Ramana nám vždy říkal, že pravé učení poskytuje vždy ticho. Ti, kteří byli schopni to ticho vnímat, byli ti, kteří se dokázali mentálně vysvléknout a dovolili Ramanovi, aby jeho tiché emanace na nich pracovali. Kdo jste byli, nebo budete v Tirovana Malaj v Ramana Ashramu, tak jste mohli tyto emanace, které tam vycházejí, naprosto jasně pocítit. To jsou emanace, které duchovní vibrace, tedy tak, které skutečně vaši mysl uklidňují a myšlenky vymazávají. Když to necháte působit, tak se ve vás ozve jako odpověď právě ona energie. Co je to ta energie? Abychom neříkali takové nějaké tajnosti, nebo já nevím co, nebo ano. Co je to za energii? Kde se bere? No, není to nic jiného, než Atma Shakti. Atman je, má vysloveně svou sílu, svou šakti a to je pocititelná. A když já se k ní, já jakožto reprezentant, když se k ní stáčíme, tak ona tím, že jí věnujeme pozornost, se víc a víc uvolňuje, protože naše pozornost uvolňuje roztříštěnou pozornost naší mysli, která jinak je v mnohosti. Čili je to Atma Shakti. Shakti je síla vždycky, že? V úvodním verši k filozofické básni Upadesha Sáram, je snad už možná, aby to, nevím, nebylo na ně, že to je trochu chladné tam na vás, že já to vidím. No tak to tam zavřete a nechte jedno otevřené. Jo, souhlasíme tak, ano. Dobře. V úvodním verši k filozofické básni Upanišad Ramana Maharshi píše přibližně toto. Kdo je schopen meditovat o tom, co jedině existuje? Člověk o tom nemůže meditovat, protože to od nás není vzdálené. Meditovat můžeme o něčem, co je, má určitý odstup od sebe. Můžeme tím, říká, jedině být. A to být znamená právě proces subjekt-subjekt. Nikoliv subjekt-objekt. To je naše běžné zaměření subjekt-objekt. To je podstata Ramanova učení. Buďte tím, co jste, a zůstávejte tací, jací jste, aniž byste měli nějaké myšlenky. Nesnažte se meditovat o Atmanu Bohu. Jen tiše přebývejte u zdroje mysli a zažijete, že jste Bohem, že jste Atmanem. Málok. Poskytl Maharshi nějaké směrnice o způsobu, jak máme žít. Zmínil se o činnostech, které by nám pomohly pomoci při duchovním hledání. Myslím světské věci, jako je požívání jídla, spaní, pití, mluvení, rodina, manželství, sexualita a podobně. Kodman. Domnívám se, že pro něj vystihujícím výrazem byla umírněnost. Při různých příležitostech říkal, že umírněnost v jídle, spánku a mluvení je nejlepší pomocí při sádhaně. Neschvaloval přehánění a nepodporoval přemíru v čemkoliv. Například nikoho nepodporoval, aby učinil slib mlčení. Říkával, pokud neudržíte mysl, aby mlčela, k čemu je, abyste drželi v klidu jazyk. Ačkoliv říkal stoupencům, aby žili životy patřičně správně, nikdy jim neukládal morální příkazy. Měl radost, když stoupenci přirozeně přistupovali k brahmačarji, ale nepřikládal tomu mnoho smyslu, když se přitom potlačovaly sexuální touhy. Když si mu někdo sdělil, že v Aurobindově ášramu muži a ženy spějí v oddělených prostorách, i když to jsou manželé, jeho odpověď zněla, co je na tom spát odděleně, když tu touhy stále jsou. Když za ním přicházeli lidé, kteří měli touhy, kterých se chtěli zbavit, ptali se, jak obyčejně jim řekl, že jak to učinit? Obyčejně jim řekl, že meditace způsobí, že se síla toho ztratí. Podle Ramany se nezbavíte tužeb, když je budete potlačovat, nebo naopak jim hovět. Zbavíte se jich tehdy, když věnujete pozornost Atmanu. Na ty, kteří žili v manželství, se nedíval jako na ty, kteří podlehli svým touhám. Jednou řekl Ranganovi, jednomu ženatému stoupenci, že se snadněji realizuje Atman jako hospodář, než jako sanjásin. Bhagavan Ramana nezastával názor, že zamítnutí zvyků nebo majetku je obzvlášť prospěšné. Místo toho radil lidem, aby šli ke kořenům problému a zamítli ideu, že jsou individuální bytosti, které naplňují těla. Někdy prohlašoval, že i když se vzdáte svého zaměstnání, vaší rodiny a všech svých povinností a odeberete se někam do nějaké jeskyně, kde byste meditovali, vždy musíte vzít sebou svou mysl. Když je tedy mysl stále přítomná a vy prosvědčujete její tyranii, ve skutečnosti jste nezapřeli nic, co by vám jednou přece přineslo dobro. Málok. Když řeč na učení Bhagavana Ramany. Když přijde řeč na učení Bhagavana Ramany, většina lidí myslí na sebezkoumání. To je praktické kladení si otázky, kdo jsem já. Vy jste však toto ještě ani vůbec nezmínil. Zatím jsem mluvil o základech a snažil se poskytnout správný pohled. Lidé přicházeli k Ramanovi s obvyklou otázkou. Co mám udělat, abych dosáhl osvobození? Jednou ze standardních odpovědí byla tamilská odpověď suma iru. Suma znamená tichý nebo klidný a iru je to, co je imperativ. Jak slova být i slova zůstávat. Takže toto můžete přeložit jako buď tichý, buď klidný a zůstávej tichý. To byla jeho první rada. Ovšem on věděl, že většina lidí není schopna zůstávat přirozeně tichými. Ale když takoví lidé žádali nějakou metodu nebo techniku, přece často doporučoval praxi sebezkoumání. To je pravděpodobně to, proč je tak slavný. Abychom pochopili, co to je a jak to působí, jak se to má provádět, musíme se poněkud zabývat Ramanovými pohledy na přirozenost mysli. Bhagavan Ramana učil, že individuální já je neskutečné a je pomyslnou bytostí, která tvrdošině přetrvává, protože nikdy správně nezkoumáme její pravou přirozenost. Pocit já, pocit, že jsme určitou osobností, která obývá určité tělo, přetrvává jen proto, že se soustavně soustavně stotožňujeme s myšlenkovými názory, emocemi, objekty a podobně. Já, ten pojem já, nestojí nikdy osamoceně. Vždy stojí ve spojení. Například já jsem Karel, já se zlobím, já jsem právník, já jsem žena a tak dále. Všimněte si toho, že skutečně to samotné já vždycky se chytá nějakého objektu. Tato stotožnění jsou automatická a nevědomá. Neoskutečňujeme je vůlí na základě nějakého mentálního počinu. Jsou to pouhé nenapadnuté domněnky, které jsou za všemi našimi zkušenostmi a zvyky. Ramana nás žádá, abychom se oddělili od všech těchto spojení tím, že věnujeme plnou pozornost subjektu já. A když to učiníme, zabraňujeme tím připoutávání se k nějakým idejím, vírám, myšlenkám, emocím, které sami přišly svou vlastní cestou. Klasický způsob je ten, že začneme s nějakým známým pocitem nebo myšlenkou. Mám na mysli, že budeme například něco obědvat. Tak se sami se zeptáme, kdo se těší na oběd. Odpověď bude, ať ji vyslovíte, či nevyslovíte já. A pak se zeptáte, kdo jsem já. Kdo nebo co je to já, které čeká na jídlo. To není pozvání, abychom začali intelektuální analýzu toho, co se v mysli odehrává. To je důmyslný nápad, jak přinést pozornost od objektu, na který myslíme, to je příští oběd, k subjektu, k osobě, která má určitou myšlenku. V tomto okamžiku je duše přebývá jako já samo o sobě a snažíte se prožívat, čím ono je. Když je zbaveno všech stotožnění s věcmi spojeno s myšlenkami. Pro většinu lidí to bude znamenat prchavý okamžik, protože přirozeností myslí je být zaměstnána. Brzy se budete nacházet ve vleku nových myšlenek a nové sérii spojení. Pokaždé, když toto nastane, zeptejte se sami sebe, kdo tady sní s otevřenýma očima? Kdo si dělá starosti nad tím účtem? Kdo myslí na počasí a podobně? V každém případě bude odpověď já. Držte se, abyste zažívali onu nespojenou zkušenost já, jak nejdéle můžete. Pozorujte, jak vystupuje, ba co je ještě důležitější, pozorujte, jak zaniká, když nejsou žádné myšlenky, kterým by se mohla zabývat. To je právě ta potíž, která je u pro mnohé tedy obtíž při sebezkoumání, že se pořád zabývá první osobou. První osobou a ne druhými a třetími osobami, ty nebo on, ona, ono. Ale tady skutečně, jak vidíte, je zájem o ten nejzazší zdroj náš, nám vlastní. A to je na rozdíl od ostatních sadhan, ten velký rozdíl, přičemž se nedělá nějaká kontrola mysli, ale tím, že se držíte první osoby, toho já, pocitu, tak mysl nemá sílu, když je pozornost já ji věnovala, nemá sílu se věnovat objektům a tím je mysl zkontrolovaná, aspoň dočasně. Na rozdíl od toho, abyste vyhazovali, vyhlazovali a já nevím, co všechno myšlenky, což je nekonečné martyrium, tak tady je přímá cesta, jakoby, teoreticky to úžasně jednoduché, přímá cesta, jak tu mysl obelstít, je tím, že si ji nevšímáme tím, že ji na její druhé a třetí osoby nedbáme. Dalším stupněm sebezkoumání je, když dovedete rozdělit pocit já od ostatních věcí, které obvykle sami přistupují. Zjistíte, že začnou mizet. Když tohoto ubývá a vyskyt se víc a víc vytenčuje, pak začnete prožívat výstupy míru a radosti, které jsou ve skutečnosti vaším přirozeným stavem. Normálně toto neprožíváte, protože vaše aktivní mysl to zakrývá. Toto však stále existuje a když vaši mysl vypnete, pak to začnete prožívat. Je to jakýsi způsob mentální archeologie. Zlato, poklad, který je ve vás, štěstí, který je vaším vlastním pravým stavem, je uvnitř a čeká na vás, ale vy ho nehledáte. Nejste si toho vědom, říká Málukovi, protože všechno, co vidíte a znáte, jsou vrstvy, které se na tom navrstvili a naschromážili. Vaším kopacím nářadím je neustále uvědomování si já. To vás odvede od myšlenek a vrátí vás k vašemu pravému já, atmanu, kterým je mír, který představuje mír a štěstí. Bhagaván Ramana kdysi tento proces připodobnil psu, který zachytil pach svého pána a stopu jeho. Když budete sledovat nepřipoutané já, tak vás povede domů, zpět k místu, kde žádné individuální já nikdy neexistovalo. To je sebezkoumání, to je ona metoda, která se má provádět. Držte se pocitu já a kdykoliv vaši mysl rozptýlí jiné věci, vraťte se k němu. Měli bychom zmínit, že Ramana Maharshi neříkal, že toto je něco, co bychom měli používat jako meditační praxi. Je to cosi, co by mělo ve vás probíhat po všechen čas, bez ohledu na to, co vaše tělo dělá. Když Ramana prohlašoval, že toto je nejefektivnějším nástrojem k realizaci Atmanu, nutno říct, že cíle dosáhlo opravdově jen velmi málo lidí. Pro většinu nás platí, že mysl je tak nepodajná, že na ní neplatí ta či jiná technika. Platí však, že úsilí, které vkládáme do sebezkoumání, není promarněno. Je to v skutku vítěznou situací pro většinu lidí, buď obdržíte osvícení, nebo bdíte v míru a radosti. Málo. Když slyšíme, že velmi málo lidí dosáhlo cíle seberealizace, i když prováděli sebezkoumání, mohlo by to lidi odradit, že by to jen zkoušeli. Snad by bylo na místě, kdybyste uvedl, co míníte úplnou seberealizací. Je to seberealizace obtížná nebo vzácná? Je vzácná, protože lidé neprovádí náležité sebezkoumání. Goodman. Seberealizace je definitivní ukončení zažívání individuálního já. Je to neustálý stav poznání uvědomování, které v sobě zahrnuje pochopení, že naší pravou totožností je substrát, ze kterého se skládá svět a všechna jeho jména a tvary, které se v něm vyskytují. Já bych to přečetl ještě jednou. Je to neustálý stav poznání, uvědomování, čili vědomí, uvědomování si, které v sobě zahrnuje pochopení, že naší pravou totožností, opravdu tím, co jsme, je substrát, ze kterého se skládá svět a všechna jeho jména a tvary, které se v něm vyskytují. Mnoho lidí má krátké záblesky této reality, ale ztrácejí je, když mysl, individuální já, se znovu prosadí. Podle mého názoru je trvalé vymizení pocitu bytí individuální osobnosti vzácnou záležitostí. Ačkoliv znám mnoho lidí, kteří by se mnou v tomto ohledu nesouhlasili. Tak, toto je život inspirovaný Ramanou a rozhovor mezi Goodmanem a Málokem. Jednalo se hlavně zde o metodu a pokud budu moci, rád odpovím na všechny vaše otázky, pokud nějaké budete v tomto ohledu mít. jeden bod vás možná trošičku ku konci tohoto povídání trochu rozhodil, nebo zklamal, nebo tak. A to, že asi, že je málo těch, kteří mají úspěch, ano, v tom sebezkoumání. A že by snad, že to je ztráta toho individuálního já, která je podstatou seberealizace, zřejmě není tak snadná, tedy co s velkým otazníkem. Odpověď taky zněla mimo jiné to, že každé úsilí věnované sebezkoumání není nikdy ztracené. Abychom opakovali tu. No a teď není ztracené a zároveň se předtím říkalo, že to sebezkoumání, že výsledky té seberealizace, to znamená ztráty toho individuálního já a pochopení a zažití, že člověk opravdu je substrátem, kterého se celý svět, to je substrátem vědomým bytím, s kterým se celý svět skládá, včetně jeho jmen a tvarů. Tak to je jistě, každý uznává, že to není jednoduché a ti, co to dosáhli, těm se říká, že jsou dživán muktové, to jsou osvobození za živa. A celá literatura, celá tradice říká, že jich moc není. Nikdy nebylo a nikdy nebude. A přesto říkají, dělejte to. A připouští, že to nemusí dosáhnout toho úspěchu, toho dživánmu, že dosáhnout to, ten zániku individuálního já, zatímco jsme v těle, je velmi vzácné. Tak přichází taková otázka, tak co tedy a nač to všechno? Když se říká, že žádné úsilí, které bylo věnováno sebezkoumání, není ztraceno. To je hluboká pravda. A není skutečně ztraceno. Hned vysvětlím. Je to úsilí, které vyžaduje vytrvalost a opětovné věnování pozornosti první osoby. První osobě. To znamená božství v nás. Ať už ho nazýváme jakýmkoliv jménem, jakýmkoliv pocitem, nebo jakýmkoliv, cokoliv pociťujeme, ten efekt je nesmírně důležitý. Totiž, že se obracíme k tomu, jak pociťujeme potom, tomu neměnnému. A to neměnné máme jako cíl, jako prostředek, ke kterému se neustále obracíme. Obracejte se k tomu, pokud můžete kdykoliv, jen vzpomenout si na to. Kdykoliv v noci se probudíte, kdykoliv ve dne máte chvíli možnost, postupně se toto kdykoliv začne rozšiřovat a zintenzivňovat. A co to tedy potom má za následek. No zrovna třeba to, že v noci si, jakmile se probudíte, se orientujete na to já a na to, na tu pozornost svrchovanému, je nesmírně důležité. Protože je pak velká pravděpodobnost, že v okamžiku, kdy budete odcházet z tohoto světa natrvalo, si vzpomenete na to, na co jste vždycky vzpomínali jako na největší hodnotu. Poslední myšlenka v životě má rozhodující význam pro další osud oné bytosti. Není možné, aby není vůbec pravděpodobné a není uskutečnitelné, aby člověk v té chvíli začal najednou sám ze sebe vědomě se zajímat, nebo si připomínat první osobu. To na to čas není, na to není síla, na to není nic. Jenom přirozenost člověka zůstává. Přirozenost zaměření jeho mysli. A pokud tuto mysl přirozeně během svého života zaměřujete na toto, na první osobu, na to já, pak v okamžiku smrti nastává druhý způsob osvobození, když jeden je Jivan Mukti, to je ten, který dosáhl realizaci během svého života, tak druhá fáze je Videha Mukti, je ten, který dosahuje osvobození v hodině smrti. Tehdy, když si na svrchovanou energii právě vzpomene, ona není necitná a odpovídá. A rozpustí, buď tichý a věř, že ostatní udělá Bhagavána, rozpustí tedy tu individualitu toho já v okamžiku smrti. Pokud tedy ta odcházející bytost o to stojí tím, že předtím po dlouhá léta se takto orientovalo. Čili proto to stojí za to se sebezkoumáním, láskyplným sebezkoumáním se zabývat. Tak to je ta odpověď na to, že se to nemusí naplnit. Pokud nemáte... Ano.
Jak jste mluvil o mantře, tak jste říkal, že by tam mělo být zaměření na určitý jméno nebo tovar, mě to prostě tam nesedí, protože...
Může být, nemusí být, může být.
A že je to účinnější, když je tam to zaměření na to jméno nebo tam tovar?
Boží jméno, ano. Ano, musí to vždycky naplňovat to mysl. Ano. A co vám na tom... Obraz ne.
Jak tam bylo ten, taky ten příběh s tím zlatým prasem, jak tam byly zlatý prase a začaly se mu klanět, tak mě to dost jako připomíná, tohle z toho mě to nesedí.
No za té prase nebyl Bůh, ano. A oni v něm ani nespatřovali Boha. Vy se můžete klanět jakémukoliv. Klaníte se kříži, to je taky hmota, že? Klaníte se čili jak každému možnému obrazu, který znázorňuje nebo má nějaké spojení s božstvím. Ano? Vy se skrze ten předmět klaníte tomu podkladu, tomu substrátu. Ten předmět jenom je nástrojem k vedení mysli, ke sklidnění mysli. Tam se klaněli tomu zlatému teletí, jakožto to bylo takové to materialistické, to hmotářské, hmotářství naprosté. Mantru, koukejte i v křesťanský na druhé straně je Pane smiluj se, Ježíši smiluj se, že je v jednom kuse opakováno, to je to známé dění, které se, cvičení, které se provádí a přivádí tu bytost, tu mysl v pokoru. A pokora je vždycky tichá. Pokora nikdy není nafoukaná, že? Nemůže být. A říkejte takovou mantru, která vám lahodí. Je jedno, z jakého zdroje pochází. Taková slova říkejte, která vám dají vznikat pocitu míru, radosti, úcty, plnosti, bázně, takové ty, ne teda strachu, to ne, ale takové ty úcty plné, ano. Ale která dovolí, abyste se tomu přiblížila. Nemělo by to být takové, aby vás to drželo v záru a ten předmět toho uctívání byl daleko, abyste jako ani netro. To, jak k tomu, co je daleko, můžete vyvinout oddanou lásku. Nemůžete. To, sice uctíváte to jako to, ale přivinout je těžké. Čili je míněno tedy taková mantra, taková slova, abychom to shrnuli, které dávají spočinutí mysli v klidu a míru. A dávají klid mysli v pokoře a zní to divně, ale začne vám ta mantra stále víc chutnat. Pořád jí máte víc a víc za posvátnější a pro vás přístupnější a zdravou. To poznáte. Protože je spojená víc nebo méně podle vaší schopnosti právě s onou Atma Shakti, s tím proudem, který ve vás začne se vyvíjet. Když jste mu předtím skrze toto, skrze první osobu začala věnovat pozornost. No. Nastává čas vánoční, zrození toho Ježíška, jak se slaví v křesťanském světě. A největší zrození je v nás, v každém. Pěstujme to, co je venku symbolizované v sobě. A věnujme tomu tu největší pozornost, kterou jsme schopni. Ono je nesmírně štědré a odmění se. Ono podaruje každého, kdo mu věnuje svou pozornost. Ono je to já jsem. To já jsem, které jako první pohyb Boží přišlo sem na svět a projevilo se. Buďte si toho vědomi, uctívejte to, a v nastávajícím čase vám přeji i pro další rok v tomto směru co největší úspěch.